Þingmaður Norðaustu kjördæmis, Valgerður Gunnarsdóttir.
Hæstvirtur forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni kærlega fyrir þetta svar og hún kom töluvert inn á loftslagsmál sem að skipta auðvitað allar þjóðir heims miklu máli og svo sem að hér stendur hefur haft eða alið í brjósti sér ákveðnar áhyggjur af þeim málaflokki bara alveg frá æskudögum og mér finnst gott að heyra hvað hér kemur fram hjá háttvirtum þingmanni en ég ætla að beðja hann að koma inn á annað sem að ég veit að háttvirtur þingmaður hefur tekið upp á sína arma og hefur áhuga á og það eru tölvuvarnir og hvað þurfum við að gera til þess að vera í stakk búin að takast á við það ef að við yrðum fyrir virkilegri árás hér.
Og svarar